Sveikiname visus Jėzaus Kristaus žodžiais, ramybė jums. Jėzaus ramybė te aplanko visus brolius ir seseris, gyvenančius šiuose neramiuose laikuose. Maloniai kviečiame čia į Žilinsko dailės galerijos salę, kiekvieną sekmadienį kartu pasisemti tos ramybės, patyrinėti tuos laikus, kuriuose mes dabar gyvename. Štai Viešpats savo žodyje sako taip. Amoso pranašystė, 3:7. Tikrai Viešpats Dievas nieko nedaro, nepreiškęs savo paslapties savo tarnams pranašams. Kitoj vietoj pasakyta, 2 Petro 1:19. Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamėsi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išaus diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė žvaigždė. Taigi, jūs gerai darote, laikydamėsi jo tarsi žiburio. Kita vieta dar mums priduria taip. 1 Tesalonikiečiams 5:1-4. Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai, tada juos ištiks netikėtas žlugimas. Tarytum gimdymo skausmai nešė moterį, ir jie niekur nepabėgs. Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jūs užkluptų lyg vagis. Taigi kviečiame visus taisyti savo dvasinius žibintus, nemokamai įsigyti to simbolinio aliejaus, tai yra supratimo iš šventojo rašto, kad šie žibintai šviestų ir jums, ir jūsų aplinkiniams. Šiandien pakalbėsime apie atpirkimą, kadangi toks laikas. Aptarsime atpirkimo temą. Ką šventasis raštas sako apie atpirkimą? Ir dar apie daugelį kitų dalykų. Didžioji suderinimo auka, Kristaus mirtis už mūsų nuodėmes arba atpirkimo doktrina yra pagrindinė krikščioniškos religijos tiesa. Bet paklauskime, kiek šiandien krikščionių tikrai tiki, kad Jėzus egzistavo kaip dvasinė esybė, dar prieš tampant žmogumi. Taip pat, kad tapo kūnu, Jono Evangelija 1:14, žmogiška esybė, kad jame mes turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Kolosiečiams 1:14. Taip tikinčių yra nedaug. Daugelis skirtingo išpažinimo krikščionių vietoje to, kad tikėtų Dievo žodžio paliudijimu, jog Jėzus tapo kūnu, buvo truputį mažesnis už angelus, mato jį pusiau žmogumi, pusiau Dievu. Tuo būdu daug krikščionių, visai to nesuprasdami, prieštarauja atpirkimui. Neigdami, kad Jėzus tapo žmogiška esybė, tobula, be nuodėmės, ir kad mirė, būdamas lygiavertė kaina už Adomą. Nes vienas yra Dievas, vienas taip pat tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save atperkamąją kainą, graikiškai antilutron, lygiavertė kaina. Už visus, už Adomą ir visą jo einiją, kuri nuodėmės metu buvo jame arba jo strėnuose. Dalykas paliudytas savų laiku. Yra tokių, kurie nors tikina, kad tiki Dievo žodžiui, tačiau prieštarauja, kad jis patyrė mirtį už kiekvieną, kaip rašo žydų laiške 2 skyrius 9 eilutė. Mano, kad Jėzus patyrė mirtį tik palyginti už nedaugelį. Kad didesnė dauguma žmonių, tai yra milijonai ta dauguma, kurie gyveno ir mirė viso to nežinodami, o iki Kristaus ir negalėjo žinoti, niekad negirdėjo apie Jėzų, neturėjo išgelbstinčių šio vienintelio vardo pažinimo, kaip rašo apaštalų darbai 4 skyrius 12 eilutė. Nes po dangumi nėra žmonių tarpe duoto kito vardo, per kurį mes turėtume būti išgelbėti. Tik vienintelis vardas. Mano, kad jie visi yra žuvę amžiams. O tai reikštų, daugelis krikščionių mano, kad žuvimas yra neužsibaigiančios, amžinos ir neapsakomos kančios. Šie tikintieji tinkamai neįvertina Biblijos paliudėjimo. O koks tas paliudėjimas? Dievas yra meilė. Kitoje vietoje pasakyta, jo gailestingumas amžinas. Psalmės 106 skyrius 1 eilutė. Pirmas laiškas Jonui 4 skyrius 8 eilutė. Jie mano, kad Dievas, kuris mums liepia mylėti mūsų priešus, pats to nedaro. Nedaro to, ko moko kitus, bet amžinai kankina savo priešus. Tačiau Biblija aiškiai paliudyja. Viešpats visus įmylinčius saugo, bet nedorelius sunaikins, jokių būdų nekankins amžinai. Kita vieta rašo, nusikalteliai bus sunaikinti, nekankinami amžinai, bet sunaikinti. Nedorelių galas pražutis. Psalmės 145 psalmė, 20 eilutė. Tai reiškia pilną ir visišką sunaikinimą. Arba naujajame testamente tai yra antroji mirtis, kuri simbolizuoja ugnies ežerą. Apreiškimo knygoje 20 skyrius 14 eilutė. Taip pat atrodo, daugelis abejoja, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, bei atidavė savo sielą mirčiai, buvo priskirtas prie nusikaltelių. Izaijo 53 skyrius 12 eilutė, 1 Korintiečiams 15 skyrius 3 eilutė. Jie mano, kad jis savo mirtį tik vaizdavo, atliko lyg tragikomediją. Kad iš tikrųjų jis nemirė. O nemirė kodėl? Todėl, kad jeigu kai kurie skaito, kad Jėzus buvo tuo metu ant žemės, nors šventas raštas sako, kad jis tapo kūnu, daugelis galvoja, kad jis buvo ir Dievas, ir žmogus. Todėl negalėjo nei skausmo jaust, nei kentėt. Ir taip pat galime pagalvoti, kodėl pats Dievas net pirko Adomo, kaip užrašyta pradžios knygoje. Kodėl pats Dievas negalėjo, kodėl mes turim tą versiją atmest? Todėl, kad Dievas yra amžinas, jis yra nemirtingas. Jis net ir numirti negalėtų. Numirti už žmogų. Nekalbant, kad dieviška prigimtis yra daug aukštesnė už žmogišką prigimtį. Tie, kurie ginčiasi, jog Kristus numirė už mus, tuo laiku dar bedievius, atmeta atpirkimą, tą lygiavertę kainą, kaip suderinimo pagrindą. Ir taip visus žmonės palieka beviltiškoje padėtyje. Yra daug tokių, kurie mano esą krikščionimis, bet nepripažįsta, jog tiki Jėzaus Kristaus pralietą kraują, kaip turinti kokią nors suderinimo vertę už mūsų nuodėmes. Daugelis jų, ypač įvairūs modernistai, neigia Jėzaus egzistavimą dar prieš užgimstant, taip pat užgimimą iš mergelės, o jo mirtį praktiškai priskiria taip pačiai rūšiai, kaip ir kiekvieno kito įžymaus žmogaus. Taigi, apie kad Jėzus dar egzistavo prieš tampant kūnu, yra šventajame rašte pasakyta, ir pats Jėzus apie tai užsimena Jono Evangelijoje 17 skyriui. Taip pat daugeliui buvo sumaišyta tam tikra sąvoka, kuomet yra aiškinamas užgimimas iš mergelės. Ypatingai šiuo laiku, kai stebėjome tam tikrus ekstrasensų pasirodymus per televizijas, kadangi ši tema tapo populiari, tai daugelis ypač iš tos auditorijos sako, o ką tada kalbėti apie Jėzaus užgimimą, apie tą užgimimą iš mergelės, visai to nesubrasdami ir vertindami kaip neįmanoma dalyką. Tačiau trumpai galime pasakyti taip, nes įsivėlė tam tikrų nesusipratimų, neiškumų. Šventasis raštas ir mokslas patvirtina, kad visos formos gyvybė kyla iš tėvo, ne iš motinos. Tai jau patvirtinta senai ir tai žinojo 19 amžiaus pradžioje ir dar anksčiau galbūt. Motina priima iš tėvo gyvenimo kibirkštį ir suformuoja kūną. Saugoja gyvybę, kol ji galės pati pasisavinti tuos elementus, gyvybę teikiančius elementus ir tuomet seka gimimas. Šventajame rašte daugelį vietų kalbama apie vaikus, kad tai jie yra užgimę iš tėvo, gimę iš tėvo per motiną. Visą laiką minima, kur aprašoma genealoginiai medžiai, ten kalbama liktai iš vyro pusės tai būtų. Taigi visa žmonija kilus iš Adomo per motiną Ievą. Todėl, sakoma, Adome visi miršta. Nes Adomas suteikia ir gyvybę, tą kibirkštį gyvybės. Kaip ir mokslas jau senai patvirtina, jog gyvybė kyla iš vyriškos giminės. Taigi, užtikrintai galima teikti, jog jei tėvas yra tobulas, taip pat iš jo kilę palikuonis vaikai bus tobuli. Net ir tuomet, jei tobula gyvybės kibirkštį priims netobula motina, vis tiek palikuonis bus tobuli. Taip pat tiek, kiek gyvybės užuomazga arba sėkla nėra tobula, toks bus ir palikuonis. Taigi, jei Ieva būtų tik pati nusidėjus, Adomo vaikai vis tiek būtų gimę tobulais. Kadangi tėvas būtų likęs tobulas, ir nors ir motina netobula, bet gyvybės pradėjimas būtų tobulas ir užgimtų tobuli vaikai. Ir vėlgi atvirkščiai, jeigu Adomas būtų nusidėjęs, o Ieva būtų likusi be nuodėmės, palikuonis vis tiek gimtų netobulais, kadangi motina duoda arba užaugina kūną. Todėl ir skaitome šventajame rašte taip. Pirmas laiškas korintiečiams, 15 skyrius, 22 eilutė. Sako taip. Kaip Adome visi miršta, kadangi Adomas nusidėjo ir nebeliko tobulo pradėjimo, tėvas Adomas nusidėjo, Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Kita švento rašto vieta, Romiečiams 5 skyrius 12 eilutė. Romiečiams 5 skyrius 12 eilutė, sako taip. Todėl, kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmones. Taip pat to pačio skyriaus 19 eilutė. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. Atitinkant visus gyvybės dėsnius, Jėzaus gyvybė buvo pernešta ir per motiną Mariją, Dievo išrinktą motiną, užgimė tobula ir šventa gyvybė. Vėl skaitome Jono Evangeliją 8 skyrius 42 eilutė. Jono Evangelija 8 skyrius 42 eilutė. O Jėzus kalbėjo toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, tai kaip Jėzaus yra, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čionai atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Nes aš iš Dievo išėjau ir čia atėjau. Taip pat Galatiečiams 4 skyrius 4 eilutė. Sako taip. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters pavaldų įstatymui. Gimusi iš moters. Tai būtent čia ir yra ta priežastis, jog atvirkščiai pradėjimas buvo tobulas, o žinome, kad motina Marija buvo iš Dovido giminės, šaknies ir taip pat buvo toks pat Adomo vaikas, iš Adomo einijos. Todėl paveldėjo ir tam tikrus netobulumus, kaip ir mes. Ir taip pat iš kitos pusės, jeigu kiti motinos Marijos vaikai taip pat būtų tobuli, jeigu tai priklausytų nuo motinos. Bet tačiau taip nėra. Žinome, kad visi miršta. Tik toks šventas ir nepeiktinas galėjo atpirkti puolusi Adomą. Evoliucijos pasiekėjai netiki, kad Adomas buvo sukurtas tobula žmogiška esybė pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, kaip rašo pradžios knygoj 1:26. Ir kad dėl nuodėmės buvo pasmerktas mirčiai, jie mano, kad žmonių giminė išsivystė iš žemesnių gyvūnų ir pastoviai tebesivysto. Dėl to jiems nereikia jokio gelbėtojo po išpolusio stovio. Tuo būdu iš tikrųjų neigia Jėzaus kraujo nuopelnus. Netgi mokslininkai džiaugiasi, atradę, kad jų protėviai yra beždžionės, kad jie yra kilę iš beždžionės. Tačiau tikintieji taip nemano. Mokslininkai iš krikščionių tarpo, kurių mokslas nepagrįstas nei krikščioniškai, nei moksliškai, tvirtina, kad Dievas ne asmenybė, o vien tik visuotinio gėrio principas. Ta pati tvirtina ir ekstrasensai, bei ir nebūtinai kito mąstymo, kad Dievas tai nėra asmenybė, yra tam tikras laukas, informacijos laukas, prie kurio žmogus prisijungia ir gali gauti pranašystės ir taip toliau. Žodžiu, taip atmetama atpirkimo auka. Visos teorijos, kurios vienokiu ar kitokiu būdu atmeta, išstumia atpirkimą, yra klaidingos. Ir tos, kurios teigia, kad pats žmogus gali tobulintis ir pasiekti tobulumą, medituoti ar dar kitais keliais kokiais nors. Tačiau mes skaitėme, kad nėra duoto kito vardo po dangumi, nei Sateibaba, nei dar kiti, kuriuo mes galėtume būti išgelbėti. Kaip mums rasti tą pilną vaizdą? Nuoširdus ir tikras krikščionis, kuris trokšta būti pašventytas tiesa, kaip rašo Jono Evangelija 17 skyrius, 17 eilutė, 19, atitinkamai atkreips dėmesį į Dievo žodį, į tą žibintą, simbolinį žibintą. Nerankios šiandien bei ten eilučių, kurias galime būtų pritaikyti anksčiau nusistovėjusiai, kokiai tai jo nuomoniai, arba paveldėtai iš tėvų, ar testamentų parašytai, ar kažkokią knygą perskaičius. Jis neieškos būtent, kad paremt tą nuomonę, bet bus nešališkas. Nes taip galima atmesti kitas eilutės, kurios prieštarauja, ar net sugriauna jo pamėgtą nuomonę, ar klaidingą išpažinimą galbūt. Taip pat nepasitenkis keliomis prabėgom surastomis eilutėmis iš šventojo rašto, ar žmogiškos vaizduotės padariniais, įsitikinęs vos tik apie keletą dalykų, o apie visumą spėliodamas. Taip negalime pamatyti viso vaizdo. Yra labai daug skirtingų tikėjimo išpažinimų, kuriuos paveldėjome iš viduramžio laikų, kurių kiekvienas nors dalinai remiasi tam tikromis šventojo rašto eilutėmis, tačiau sumaišytomis su daugybe vaizduočių ar klastočių, padavimų. Vieni ypatingai pabrėžia vienas Biblijos eilutes, likusias atmesdami. Kiti remiasi kitomis šventojo rašto eilutėmis, praleisdami tas, kurios jiems netinka. O savo išvadą prieštarauja dar kitoms eilutėms. Tarkim, pakalbėkime apie Dievo karalystę trumpai. Vieni supranta, kad yra dangiškoji karalystė, bet prieštarauja, jog yra žemiška karalystė. Kiti supranta pagal šventąjį raštą, kad turi būti žemiška karalystė, tik. Ir tai patvirtina šventasis raštas. Tačiau jie nepastebi, kad kai kurie išrinktieji turės amžiną apdovanojimą dangiškoje karalystėje. Tai taip pat sako šventasis raštas. O dar kita grupė yra, kad jie iš viso netiki tuo, kas parašyta, nors ir maldoje meldžiamės kiekvieną dieną, ryte, vakare, teteinė tavo karalystė, te būna tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Tačiau kiti pasitenkina karalystė, kuri yra žmogaus širdyje, kad tos tikros karalystės kaip ir nebus. Tik į širdį gali ateiti karalystė. Ir tos abi minėtos anksčiau pusės yra teisios, skelbiant tiesas iš Dievo žodžio. Tačiau kiekviena iš jų klysta priešginiaudami tiesai, kurią pastebėjo kita pusė. Nei viena neskelbė tiesos iki galo, o privalėtų tai daryti, kad pamatytumėm pilną vaizdą. Ką sako šventasis raštas? Kad suprastume Dievą ir jo charakterį, matydami pilną vaizdą, nedalį. Jeigu dabar kalbėsime apie Kristaus suderinimo auką, tai yra apie atpirkimą, daugelis krikščionių pastebi, kad jis yra mūsų vyriausiųjų kunigų, Jėzus, kuris, skaitome iš šventojo rašto, įžengė į patį dangų, kad dabar pasirodytų už mus Dievo akivaizdoje. Ir yra Dievo dešinėje ir užtaria mus, akcentuodami mus tik tai išrinktuosius arba bažnyčią. Tačiau daug yra tokių, kurie supranta, kad jis yra permaldavimas, pakankamai atlyginta, graikiškas žodis hilasmos, už mūsų nuodėmes, tai yra už bažnyčios ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tai taip pat nuomonė iš švento rašto ir antra pusė, kurią reikia taip pat matyti. Todėl visi iš Adomo einijos gaus pilną pakankamą galimybę išsigelbėti. Arba dabar, arba po prisikėlimo būsimajame amžiuje. Kiek yra tokių, kurie pastebi šį pilną išgelbėjimo vaizdą? Dievas nebuvo taip numatęs, kad Biblijoje iš eilės, kuriame nors viename paveiksle, arba štai atsiverčiame, kuriame nors viename skyriuje, iš eilės surašytų visą savo Dievo planą, visus įvykius, kas po ko seks. Todėl, jeigu norime turėti pilną vaizdą, turime paimti visus paveikslus, visus palyginimus ir sudėlioti į jiems skirtas vietas. Toks Dievo ketinimas arba Dievo planas apima viską nuo prarasto rojaus Edene, apie kurį rašoma pradžios knygoje, iki sugražinto rojaus, kuris pavaizduotas apreiškimo paskutiniuose skyriuose. Tuomet sakys, dykynės kraštas tapo Edeno sodu. Ezekielio 36 skyrius, 35 eilutė. Daugelis net ir laidų vedėjai ar su jumaru kalbantys žmonės juokaudami pasako, kad jis jau rojuje ir žiūri į dangų, nesuprasdami, kad Edeno sodas arba tas rojus, kurį Adomas prarado, yra žemės rojus žemėje, tobulos sąlygos, kurių mes dabar net negalime ir įsivaizduoti. Užtenka pakeliauti po gražiausias pasaulio vietas. Kiti visus dirba vien tik tam, kad vasarą išleist pinigus kelionėse, stebėt koks gražus pasaulis. Tai yra nesulyginamai daugiau tobulos žemės sąlygos, tas Edeno sodas. Tačiau laikas tarp prarasto rojaus ir sugražinto rojaus yra ilgas. Tuo laiku vykdomas didingas Dievo planas tarp prarasto rojaus ir kol ateis ir bus sugražintas vėl Edeno sodas vyksta vykdomas didingas Dievo planas, bažnyčios ir pasaulio atpirkimas. Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Nes Dievas taip pamilo pasaulį ne tik bažnyčią, bet ir visą žmoniją, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jono Evangelija, 3 skyrius, 16 eilutė. Taip pat skaitome, nes ir Kristus kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad jis mus atvestų pas Dievą, būdamas tiesa numarintas kūnu, kaip žmogiška esybė numarintas kūnu, bet padarytas dvasia, prikeltas jau dvasinė esybė, kokia buvo ir iki tol, kol tapo kūnu. 1 Petro 3 skyrius 18 eilutė. Nes ten ir toliau kontekste sakoma, kuomet buvo padarytas dvasia, kaip dvasinė esybė, tuomet jis nuėjęs skelbė dvasioms. Tai yra visus tuos veiksmus atpirkimą matė ir dvasinės esybės angelai, taip puolė angelai, taip ir angelai, kurie patarnauja žmonėms, nes žinome, kad šventasis raštas sako, kad angelai yra patarnaujančios dvasios, kurie saugo mus, kai mes meldžiamės ir to prašome. Tačiau žinome, kad yra ir puolę angelai, kurie visuomet gali padėti ir tokiems pradžiamoksliams, kurie bando užsimti burtininkavimu ar dar kažkokiom apeigom, kuomet yra apreiškiama tam tikra lygtai ateitis. Panašiai buvo ir šventajame rašte, kuomet karalius Saulius teiravosi pas burtininkę iš Endoro. Kokios bus pasekmės, nes laukia jo karas. Ir štai, o burtininkės žinome, kad jos yra geras psichologas, todėl daugelį dalykų išmano, supranta. Iš karto suprato, kad tai Saulius atėjęs, prašo iškviesti Samuelį, su kuriuo jis nebendravo, kol buvo gyvas Samuelis. Kadangi Saulius buvo aukštesnis visą galvą, nei visi kiti žydai, jinai tuoj pat suprato ir pavaizdavo, kad išsigando. Tačiau karalius Saulius pasakė, nebijok, tik atsakyk į tai, ką aš klausiu. Tu nemirsi, nes pagal šventąjį raštą ir tuomet grėsė mirties bausmė. Visiems, katrie užsiema pseudo tikėjimu, kuomet nukreipiama nuo tikro tikėjimo, suteikiama užima tai tikro tikėjimo vietą. Todėl kai kurie tiesmukiškai sako, kad nesiaiškindami, kad tai yra šetono darbas. Bet galime tai matyti plačiau truputį. Ir ši burtininkė iškvietė liktai Samuelį, liktai Dievas leistų burtininkiai prikelti ir iškviesti savo šventuosius, tai yra tuo metu Samuelį, ir kad jis atsakinėtų į bedievio Saulio karaliaus klausimus. Tai yra neįmanomas ir nelogiškas dalykas. Tačiau dvasios tame labai greit pasitarnauja. Ir pasirodė žmogaus išvaizda, kaip Samuelis, toks pat sulinkęs, koks buvo prieš mirtį, su tuo pačiu senu ploščiumi, iš toli, ir atsakinėjo į klausimus. Tačiau tie atsakymai taip pat buvo neteisingi. Buvo galima labai lengvai numanyti, kad karalius Saulius pralaimės šį karą, nes kariuomenė buvo daug mažesnė ir blogiau ginkluota. Tačiau dvasia pasakė, kad visi žūsit ir ateisit pas mane. O ta dvasia kilo iš žemės, ne iš dangaus. Taip pat yra tam tikras vaizdas. Tačiau taip neatsitiko, ne visi sūnų žuvo. Liko vienas ir karaliavo vietoj karaliaus Saulio. Taigi, matome tas istorijas, kuomet piktosios dvasios pasitarnauja ir ypač katrie pašves tą dalyką, kaip ir Lietuvoje, pašvenčia savo laiką tokiems reikalams, jis gali tapti tikrai mediumu ir per jį gali būti daromi tam tikri ženklai. Bet tai yra tuščias dalykas, žvelgiant į tikrą tikėjimą, į amžiną tiesą. Tai yra laikinas tam tikras nukreipimas dėmesio. Ar tai būtų gydimas nuo vėžio, nors žmogus jaučiasi geriau, bet tai progresuoja liga. Ir po to pasakoma, kad per mažai turėjai tikėjimo ir tenka mirti. Net gydytojai nebegali padėti. Taigi, kai kurie mano, kad atpirkimas, kad Adomas, kuomet užtraukė visai žmonijai savo nuodėmę, tai yra neteisinga iš Dievo pusės. Daugelis netgi ir tikinčiųjų atmeta tą istoriją apie Adomą, liktai tai būtų ne visai protinga istorija, kad tai padavimas, ir atmeta iki pat Adomo, Abraomo istorijos, visą tą istoriją. Nors netgi veda kai kurie religinės radio laidas, baigia teologijas, tačiau netiki šventajam raštui iki ir tik tai po Abraomo istorijos. Ką galime pasakyti į šį klausimą, tai tuomet turėtų atmesti ir apaštalų mokinimus, nes būtent jie ir pabrėžia. Mes skaitėme iš Naujo Testamento, kuomet apaštalai perfrazavo tas istorijas Naujajame Testamente. Ir tai buvo pirmas laiškas Korintiečiams 15 skyrius 22 eilutė, Romiečiams 5 skyrius 12, 19 eilutės ir taip toliau. Yra labai daug tekstų teigiančių, kad būtent per Adomą atėjo ta nuodėmė. Jeigu Dievas pažeistų savo paties teisingumo principą ir pasakytų nepaklusniam Adomui, kad jis pakeitė savo nusistatymą ir kad Adomui nebereikės mirti už nuodėmę, tuomet kokį pasitikėjimą galėtume turėti Dievo žodžiu? Jo teisingumas turi būti nepažeistas, nes savęs užsiginti jūs juk negali. 2 Timotiejaus 2 skyrius 13 eilutė. Teisingumas ir teisė yra tavo sosto pastovas. Malonė ir ištikimybė eina tavo priešakyje. Psalmės 89 skyrius 14 eilutė. Kadangi visa Adomo einija yra kilusi iš nešvaraus šaltinio, kaip jau minėjome anksčiau, todėl iš Adomo nepaveldėjo tobulos gyvybės, bet paveldėjo jo mirties nuosprendį, kaip skaitėme romiečiams 5 skyrius 12-19 eilutės. O esant po mirties nuosprendžių, kita eilutė rašo, ne vienas žmogus negali išpirkti savo brolio. Tai reiškia, arba Adomo, ar kurio nors kito iš jo einijos pasmerkto už nuodėmes ir net negali atsilyginti Dievo teisingumui už save. Ne Dievui duoti už išpirką už jį, patenkinant Dievo teisingumą. Psalmės 49 skyrius 7 eilutė. Nes puolusioje Adomo einijoje, vėl skaitome iš Naujo Testamento, nėra teisaus, nėra nei vieno. Romiečiams 3:10. Kaip tuomet Dievas, nepažeisdamas savo teisingumo, iš vis galėjo atpirkti žmonių einiją, kuri suklydo nuodėmėje ir patyrė baisias pasekmes? Kokiu būdu Dievas galėjo išgelbėti ją nuo mirties ir iš naujo atvesti iki pilnos harmonijos su savimi? Ar jis, būdamas nemirtingasis, pats iš savęs esantis, kaip skaitome, Dievas Jahve, ar galėjo tapti žmogišką esybę? Kokia buvo Adomas prieš nusidėdamas? Ir mirti už jį kaip atpirkimo kaina? Žinome, kad ne. Mes jau sakėme, kad netgi Dievas yra nemirtingas. Taigi, čia paneigiama taip pat ir trejybės teorija. Kadangi jeigu būtų ir kitas Dievas Jėzus, jis taip pat negali, jis yra amžinas, jo nieks negali sunaikinti, negali mirt. Ir kaip tada? Tačiau jis aukojo žmonijai dar didesnę auką, nes siuntė savo viengimį sūnų, kuris, kaip skaitome Kolosiečiams 1:15, pirmiau už visą, kas sukurta, gimusysis. Sūnus buvo pirmiau už visą, kas yra sukurta. Kolosiečiams 1:15. Kitoj vietoj sakoma, Dievo kūrybos pradžia. Sūnus buvo Dievo kūrybos pradžia. Apreiškimo 3:14. Savo viengimį sūnų siuntė, kad mirtų už Adomą ir jo pasmerktą einiją. Todėl Jėzus laisvanoriškai paliko garbę, kurią turėjo pas tėvą, pirma negu atsirado pasaulis, o tai rašo, jau kaip minėjom, Jono Evangelija, 1:1-2, 17:5-24, rašo apie tą garbę, kurią jis turėjo pas tėvą, iki tampant kūnu. Nors buvo turtingas, tačiau dėl mūsų tapo vargšu, kad mes jo neturtų praturtėtume. 2 Korintiečiams 8:9. Jis priėmė ne angelų prigimtį, kuri būtų šiek tiek aukštesnė, negu reikėjo atpirkimui. Tai būtų nelygia vertė kaina, kaip jau kalbėjome. Bet jis tapo kūnu. Jono Evangelija 1:14. Tapo tarnu ir panašus į žmones. Išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Filipiečiams 2:7. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visų nedorybių. Titui 2:14. Jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės. Kadaise buvusieji toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Efeziečiams 2:13. Jame, tai yra Kristuje, mes turime atpirkimą nuodėmių atleidimą. Kolosiečiams 1:14. Tuo būdu Dievas savo didelėje meilėje užtikrino lygiavertę atpirkimo kainą už tobulą žmogų Adomą, kuris dėl nepaklusnumo prarado savo tobulą gyvybę, duodamas tobulą žmogų Kristų Jėzų, kuris atidavė save atperkamąją kainą už visus, ne tik už bažnyčią, bet ir už visą pasaulį, už visus. 1 Timotiejaus 2:5-6. Kad būtų paliudyta reikiamu metu. Ir vėl kita eilutė sako, nes žmogaus sūnus atėjo gelbėti, kas pražuvę. Mato Evangelija 18:11. O kasgi pražuvo? Ar Adomas neteko savo ir savo inijai vietos danguje? Jis neteko žmogiškos tobulos gyvybės ir tobulo Edeno stovio žemėje. Būtent dėl to Jėzus ir atėjo, kad savo didžią suderinimo atpirkimo auką gražintų žmonijai, ką prarado Adomas, Edeno stovi žemėje ir žmogišką tobulą gyvybę. Tai reiškia tobulas žemės sąlygas ir tobulą žmogišką gyvybę. Savo bažnyčiai, savo ištikimiems pasiekėjams pažadėjo sugrįžęs antrajame ateime pasiimti juos pas save, kad būtų ten, kur jis yra. Tai yra danguje. Tai kita tiesa. Jono Evangelija 14 skyrius 1-3 eilutės. Pagal šventąjį raštą amžini namai žmonijos bus žemė. Ir skaitome iš šventojo rašto, Izaijo 45 skyrius 18 eilutė. Neveltui ją sutvėrė žemę. Jis padarė ją, kad būtų gyvenama. Aš viešpats ir nėra kito. Dievas nepasielgė neteisingai ir su savo viengimiu sūnumi, padarydamas jį tobulą žmogišką esybę. Kad Dievo malonę jis patirtų mirti už kiekvieną. Laiškas žydams 2 skyrius 9 eilutė. Ir tame nebuvo jokios prievartos. Jėzus su džiaugsmu vykdė tėvo valią, taip kaip apie jį parašyta pranašystėje. Vykdyti tavo valią, mano Dieve, aš mėgau. Ir tavo įstatymas yra giliai mano viduje. Psalmės 40 eilutė, 40 skyrius 8 eilutė. Savo gyvybę jis padėjo laisvanoriškai. Apie tai pats paaiškino. Kaip mane pažįsta tėvas, taip ir aš pažįstu tėvą. Ir už avis guldau savo gyvybę. Todėl tėvas myli mane, kad aš guldau savo gyvybę, jog ir vėl ją pasiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją atiduodu. Jono Evangelija 10 skyrius 15, 17 ir 18 eilutės. Taigi, o dabar trumpai sugrįžkime prie tos istorijos, nes šventajame rašte yra labai daug vaizdų, vaizduojančių atpirkimą, atpirkimo auką, bet sugrįžkime prie tos istorijos, kuri liktai būtų atmesta iš Senojo Testamento. Istorija apie Abraomą. Ši suderinimo auka gražiai iliustruota Abraomo istorijoje, kurioje jis aukojo savo sūnų Izaoką. Pradžios knyga 22 skyrius nuo 1 iki 18 eilutės. Šioje istorijoje Abraomas simbolizuoja dangiškąjį tėvą, jo didžiąją meilę, jo sūnus Izaokas, kuriame buvo visi pažadai, simbolizavo Kristų. Nes Abraomui buvo duoti pažadai per jo sūnų Izaoką. Izaokas tačiau buvo paukotas Abraomo mintyse ir širdyje dar prieš prasidedant kelionei į aukos kalną. Taip ir Jėzus, nukryžiuotasis, avinėlis be kliaudos ir dėmės, buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą. Dievas jau jį buvo numatęs. Apreiškimo 13 skyrius 8 eilutė, 1 Petro 1 skyrius 19-20 eilutės. Simbolikoje pagal Abraomo istoriją Jėzaus kūnas buvo parodytas tuo avinėliu, kuris įstrigęs buvo krūmokšniuose, ir nuo aukuro atsikėlė Izaokas, o buvo paukotas avinėlis. Tokiu būdu buvo išbandytas ir Abraomas. Ir atkreipkime dėmesį į apaštalo Povilo paaiškinimą. Abraomas ryžosi atnašauti viengimį sūnų. Jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta, per Izaoką bus tau pašaukti atsekami palikuonis, samprotaudamas, kad Dievas pajėgė įvykdyti savo pažadus, prikelti iš mirusiųjų, todėl jis atgavo jį pavaizdu. Arba kaip vaizdas buvo, kaip prisikėlimo vaizdas, liktai atgavo prisikėlusi. Žydams 11 skyrius 17-19 eilutės. Kokia puikiai simbolika. Apaštalas Povilas paaiškina. Kai Dievas davė Abraomui pažadą, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, prisiekė savimi. Sakydamas, iš tiesų, aš laimintę palaiminsiu tave, daugintę padauginsiu tave. Ir Abraomas, kantriai laukdamas, gavo, kas buvo pažadėta. Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais. Tuo, kas yra didesnis, nei jis pats. Nei jis pats supranta, kad netgi turtas yra didesnis už jį patį. Ir jis prisiekia užstato turtą žmogumi netikimą, bet turtu tikimą. Tačiau Dievas prisiekė, kadangi nieko aukščiau nėra, prisiekė pats savimi. Todėl Dievas, norėdamas stipriau pabrėžti pažado paveldėtojams savo valios nekintamumą, pridėjo priesaiką, kad du nekintami dalykai, jo ryštingas paliudijimas, kuris paremtas priesaika, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų. Tvirtai guodžiamus, atradusius prieglobstį mums skirtoje viltyje. Taigi, Abraomo sandora yra evangelija. Kaip skaitome, ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu išteisins pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui evangeliją, arba džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Tavyje bus palaimintos visos tautos. Taigi, matome, kad esame grynų apmokėjimų atpirkti. Apie tai rašo pirmas laiškas korintiečiams, 6 skyrius 20 eilutė, 7 skyrius 23 eilutė. Brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Dievo avinėlio, kuris naikina ne tik bažnyčios, bet ir pasaulio nuodėmę. Jono evangelija, 1 Jono, 2 skyrius, 2 eilutė. Taigi galime vertai gerbti ir dėkoti Dievui ir Jėzui už didžiąją suderinimo auką. Ir būtent krikščionybėje, kaip mes jau anksčiau kalbėjome, yra pagrindinės trys šventės, tai krikšto šventė, Kristaus mirties minėjimo šventė ir prisikėlimo šventė. Prisikėlimo šventė mes prisimename kiekvieną sekmadienį, o ypač šventas raštas pabrėžia šiuo metu prisiminti mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus mirtį. Apie tai yra daugel vietų rašoma šventajame rašte. Mes jau kalbėjome mūsų ankstesnėse temose. Galime priminti pirmas laiškas korintiečiams 15 skyrius 3-4 eilutės. Pirmiausia, jums perdoviau tai, ką pats gavau, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, ir kad jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal raštus. Visi prisimindami šios įvykius skaito Mato evangeliją 26 skyrių nuo 26, 27, 28 eilutės. Visas Mato Evangelijos skyrius 26, nuo 1 iki 25 eilutės. Kviečiame visus prisiminti ir dalyvauti tame prisiminime Jėzaus mirties, kuomet kiekvienas tikintysis paliudyja, kad jis tiki atperkamąją kainą. Tai yra Dievo sutvarkyta, kad bent vieną kartą metuose, kaip tai pagal šventą įraštą, mes prisimintume Jėzaus mirtį. Ten naudojami simboliai, laužiama duona, geriama iš vienos taurės. Taip pat nustatoma ir data, tai nėra taip sudėtinga nustatyti. Apskaičiavimo metodas yra labai paprastas, pradedama skaičiuoti nuo nisono. Pirmojo mėnesio metuose, tai yra tas mėnuo, kuris prasideda nuo mėnulio jaunaties artimiausios pavasariniam dienos ir nakties susilyginimui. Tai yra artimiausias ekvinokcijai. Nisono mėnesio pirmoji diena Jeruzalėje prasideda nuo 6 valandos vakaro ir tęsiasi iki kitos dienos 6 valandos vakaro. Taigi, ta 14 nisano diena prasideda pilnai praėjus 13 dienų. Ir šią vakarienę įsteigė pats Jėzus. Joje gali dalyvauti visi tie, kad yra pasišventę viešpačiui. Taip pat ir tie, kurie parodė, dar nėra parodę tai krikštu panardinant į vandenį, krikšto simboliu, bet širdyje, pas kuriuos jau prasidėjo tas krikštas. Nes mes taip pat žinome, kad daugelis yra atlikę tą krikšto simbolį, tačiau jų gyvenime nevyksta tas krikštas. Kaip vyko ir Jėzaus Evangelijos, Jėzaus laikais, kuomet Jėzus buvo pasikrikštydino, prasidėjo jo krikštas ir tęsėsi iki mirties ant kryžiaus. Tai yra, tikintiesiems tas krikštas tęsėsi iki pat gyvenimo pabaigos. Na, trumpai užbaigsime mūsų temą. Visus maloniai kviečiame kiekvieną sekmadienį čia į Žilinsko dailės galerijos salę, Nepriklausomybės aikštė 12. Tuo pačiu laiku 11:30. Kiekvieną sekmadienį mes čia studijuojame ir kviečiame visus kartu studijuoti šventąjį raštą. Sudie.